بدأت أشوف الكومنت ده مؤخرا كتير والحوار بسيطني جدا بصراحة. بس أنا بجد ثلاث حاجات ما كنتش بقطعهم عامه: صلاتك، رضا ابوك وامك، ركز على الحتتين دول كويس، ما تقولش على شغل لا ان كان هو ايه، ان كان بتتعب فيه قد ايه. محدش بيفضل شقيان طول عمره الا لو انت غبي، الا لو انت بتعمل حاجات تغضب ربنا تغضب اهلك. الكلام ده انتوا فاهمينه كويس يعني، مش محتاج اقعد ارغي فيه. تالت حاجه انك ما تبصش لحد. رابع حاجه ما تبصش لحد. انت شغال وشايف شاب زيه زيك مرتاح وانت بتموت وطلعان وشقيان وبتعمل، رزقك متشلك كده، انت كده كده هتاخد رزقك. ان كان خدته النهارده بكره بعد سنه كده كده هتاخده. فاهم حاجه؟ ده اللي انا كان دايما عندي يقين بيه، وده اللي انا 24 ساعه كان بيدور في دماغي. النهارده تعبان اكيد هيجي يوم هرتاح، النهارده نفسي في كذا اكيد هيجي يوم وهلاقيه. دايما خلي عندك يقين ان الحاجه اللي انت محتاجها هتلاقيها. فاهم حاجه؟ وبالتالي